Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram.
Oče naš, iže jesi na nebesje, da svjati sja imja Tvoje, da prije Tvoje.
Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram, poštovani slušalci. Svim vernicima zapadno-hrišćanskog obreda čestitam Uskrs drevnim pozdravom Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse i želim da ga u zdravlju, nadi i miru u srcima proslave. Hrišćani istočnog obreda Vaskrs proslavljaju 2. maja ove godine. A naši današnji gosti su otac Aleksandar Ninković, magistar biblijske teologije, sveštenik Beogradske nadbiskupije i dr. Rasko Jović, vanredni profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, predmet kanonsko pravo. Dobrodošli.
Bolje vas našli.
Bolje vas našli.
Okvir našeg današnjeg prazničnog razgovora je Vaskrs ili Uskrs, radost zajedništva. Jer ako verujemo da je Hristos vaskrsao, koliko su bitne razlike između nas, hrišćana, istočnog i zapadnog obreda. Hrišćanstvo je pre svega objava Hristovog vaskrsenja u ovom svetu. Svet je ležao u tami, a onda je došao on i rekao: smrti više nema. Onda je opet došao on, Hristos, i rekao: radujte se, mir s vama. Sveti apostol Pavle kaže u prvoj poslanici Korinćanima: ako Hristos nije vaskrsno, uzalud je onda naša propoved i vera. Isus Hristos, onaj koji je smrću uništio smrt, ne kažemo da je smrt uništio vaskrsenjem, nego upravo smrću. U studiju su, poštovani slušaoci, dva hrišćanska teologa, jedan katolički, drugi pravoslavni, i tokom emisije razgovarat ćemo i čućemo šta nas to zbližava, šta udaljava i koje su predrasude među nama hrišćanima. Oče Aleksandre, srećan vam Uskrs još jedno, i pitala bih vas sa kojim najvećim problemima se suočava i suočavaće se ovaj svet i hrišćanstvo uopšte, počev od ove 2021. godine, kao i u godinama koje su pred nama. Radujte se, uči Hristos svoje učenike. Kako mi, oče Aleksandre, i čemu da se radujemo? Čovek od slike Božije kao da postaje digitalna ikona.
Pa prvo hvala vam na pozivu, hvala na čestitkama. Kako bi se odgovorilo ovde u tradiciji, u zemlju u kojoj se nalazimo, tako, vajstinu Voskrese, je li tako? Što je zaista istina i što je upravo centralni razlog za našu radost. Hrist, budući da je jednak sa nama u svemu, osim u grehu, upravo svojim ljudskim postojanjem, ali i božanskim postojanjem, je omogućio nama taj most između ljudske prirode i božanske prirode, odnosno zagarantovao nam je vaskrsnuće, ali pod uslovima, tako? A uslov jeste taj da se ponašamo onako kako Bog, naš projektant, od nas na neki način traži. Ne insistira, ali traži. A ono prvo što je naš problem, i ono možda je to odgovor na ovo vaše pitanje, šta da očekujemo i u kojoj se situacije, da kažem, da skratim, nalazimo u naše doba, pa čovjek se nije nešto menjao, a osnovni čovjekov problem jeste samoživost, egoizam. I to je ona priča u rajskom vrtu. Bog je čovjeka stvorio slobodnog, ali da bi čovjek bio slobodan, mora da postoji izbor. Da bi postoji izbor, mora da postoje dva jednaka pola, znači ono između čega se bira. Tako da nije ono bilo drvo poznanja dobra i zla, jedna strana izbora, nego moja volja i Božja volja. Ljudsko iskustvo upravo govori da smo mi izabrali našu volju, a naša volja je poprilično samoživa, i to Sveto pismo jasno govori kada u onoj slici kada Eva vidi to drvo i kaže: divno za pogled, znači požuda, i dobro za jelo, znači menjate. Jer kao što je svako jelo, vidite, simbol jela u Svetom pismu je stalno prisutan, posebno u Euharistiji. Zbog čega? Zato što jelo predstavlja stvar koja nam omogućuje život s jedne strane, a sa druge strane postavlja jednu od najvećih želja, odnosno, aj neću kažem požuda, ali zaista stvari koje čovjeka jednostavno životno privlači. Tako da jelo uvek predstavlja te dve stvari. U rajskom vrtu smo videli, znači, da je taj pogled na taj plod i želja da se to konzumira, znači da se promeni, upravo dovela do toga da smo orijentisani upravo na svoje požude, a požude izviru iz samoživosti, a onda kada nemamo kontrolu nad požudama, dolazi do greha. Kada pogledamo svet oko nas, vidimo bogate, znate kako kažu, nije teško nahraniti siromašnog, nego je teško nasjetiti bogatog. Onaj koji ne kontroliše tu dimenziju u sebi, on želi još, još, još. I ako imamo vremena, samo ću kazati jednu malu slikicu koju skoro koristim, ako malo mi sinulo, tako. Bog kad nas je stvorio,
da,
stvorio je jednu beskonačnu rupu u nama. Uh-huh. A ta rupa beskonačna upravo služi, jer slobodni smo stvoreni, da se popuni Bogom. I tek oni koji Boga stave u tu prazninu koja je u nama, ona su zadovoljni i sretni. Ono, vidimo pustinjake koji nemaju ništa, a sretni su do neba. Niko sretni od njih. A šta mi radimo? Mi koji to nismo uspeli da uradimo. Mi trpamo materialne stvari, mi trpamo...
divno poručenje.
Ne samo bogaćenje, nego i tražimo i sujetu i nikada napunimo i ne možemo da napunimo, a stalno se trudimo i od, kako kaže Jako, od tuda ratovi, od tuda mržnja, od tuda što se stalno trudimo da naše želje...
Ali od tuda i bolesti, jer i bolest sve, je uvek opomen.
Sve. Tako da to možemo da očekujemo. Znači, moramo da očekujemo jednu iskrenu... Jer, vidite, osnovni naš problem i hrišćana jeste to da mi u stvari u velikoj većini ne razumemo potrebu za Isusom, odnosno ne nalazimo u sebi potrebu za Isusom. Zašto? Pa zato što sebe ne smatramo mnogo velikim grešnicima. Jeste, grešan sam, ali dobro, to svi radi. Onog trenutka kad shvatiš da si bolestan, ideš kod lekara i onak ti je lekar sve. Kad dobiješ rak, juriš kod lekara i slušaš sve što ti lekar kaže. Mi ne shvatamo da smo bolesni.
A kad imamo godinu dana COVID, šta onda?
Ista stvar. Ovo je, znači, kao što često Bog šalje iskušenja koje nas pripremaju za neke dublje stvari, ovo je po meni jedan Božiji test, ja kažem, jedno blago Božije. Eto, možda malo čudno rečeno, brat mi umro pre mjesec dana, ali poću reći blago.
Moje se autist.
Ovo isto od COVID-a. Ali to je jedan test za čovečanstvo. Da li je naučilo da živi ko braća? Da li smo naučili da živimo ko braća? Da li umemo da delimo među sobom? I to jasno pokazuje, ako nisi naučio, umiraćeš, nestajaćeš. Jer postojanje u Bogu je postojanje delenja, a ne uzimanje za sebe. I to je ovo vreme upravo to pokazuje. I sva ova borba protiv mera, protiv ovoga, protiv ono, samo pokazuje stvari moju samožnost i kažem, ja neću to da radim. Ništa me ne košta. Šta me košta stavim masku na lice? Ništa me ne košta. Ali neću to da radim, mislim da je to glupost. Zašto? Zato što to ja mislim. Tako da se ta izvorna samoživost koja izlazi još iz one priče iz rajskog vrta proteže nas dan danas, tako da ništa se novo u svetu ne dešava, nego samo su pojavni oblici malo drugačiji, ali stvar je ista.
Radio Beograd 2, emisija Hram, Uskrs, radost, zajedništva. Govore otac Aleksandar Ninković, magistar biblijske teologije i sveštenik Beogradske nadbiskupije, kao i profesor dr. Rastko Jović, Pravoslavni bogoslovski fakultet Univerziteta u Beogradu. Protumačite nam, ja sam na početku rekla, Isus je smrt pobedio smrću.
Da. Pa Isus je upravo...
Malo jedno šire značenje da damo.
Da. Isus je upravo onim čime je Sotona želao da zaplaši čoveka i da ga neutrališe, upravo time je pobedio i najveće zlo. Znači, Isus je umro. Taj instrument je bio veoma važan, ja kažem instrument smrt.
Da.
Zato što je na taj način Isus zaista postao jednak sa nama. Znači, on se rodio, učio je kao mi, živio život kao i mi, da bi na kraju i umro kao i mi. Samo što je Isus umro na mnogo gori način nego mnogi od nas. I na taj način pokazao da je Bog na prvom mjestu solidaran sa nama. Vidite, vi kad čitate Markovo evanđelje, recimo, vi ćete u njemu... nema tu definicije šta je to evanđelje. Ali imate definiciju kada čitate šta Isus radi. Isus leči, Isus diže iz mrtvih, Isus izguni Sotonu, Isus poznaje svoju svoju budućnost, kažem, svoju ulogu do kraja, u detalje. On kad dolazi u Jerusalim, kaže ovoj dvojici, idite u grad, naćete čovjeka koji nosi krčak vode, idite za njim tu i tu. Nije to namešteno, nego Isus detaljno zna sve o svom životu i pristaje na to. I šta to znači za hrišćane kojima je Marko pisao i nama danas? Pa nemaš potrebe da se brineš. Ako Isus je znao sve o svojoj sudbini, pa zna i o tvojoj. I o tebi će da se brine. Nemoj da se plašiš. I na mnogo mesta u hrišćanstvu i kod otaca i kod savremenih duhovnika uvijek ćemo čuti upravo to. Nemojte da se plašite. Nemojte da se plašite. Smrt nije strašna, a ovozemaljska smrt je strašna ako je večna. Zato što smo mi bića koje su stvorene za večnost. A smrt nije nestanak, nego je smrt postojanje sa onima koje voliš. To je, odnosno život je to, znači postojanje sa onima koje voliš zajedno sa Bogom, a večna smrt je postojanje u samoći, u mraku. E toga čovjek treba da se plaši. I to je upravo, ja mislim, jedna od osnovnih dužnosti svih hrišćanskih zajednica, da ljudima to objasne. Nije to plašenje ljudi, nego to je jednostavno pomoć da ljudi da se spasu. Pozivamo ih da razmisli o tome. Da li želiš zaista u svojoj samoživosti da celu večnost, jer Bog te stvorio za večnost, da provedeš sam u mraku, i ja dodajem još jednu stvar, u savršenoj dosadi. Probajte neki put da zamislite da živite u mraku večno, sami i u dosadi. Ja sam to jednom doživio na Vojnoj akademiji i mogu reći da je tako jedno iskustvo.
Vi ste Oče Ningoviću završili i Vojnu akademiju, da kažemo to.
Vazduhoplovnu tehničku vojnu akademiju u negdašnjem Sarajevu, i sadašnjem Sarajevu, ali u bivšoj Bosni.
Evo, da završimo ovaj segment, naš gost dr. Rasko Jović, vanredni profesor Pravoslavnog bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, nije ni znao da ću ga malo staviti da mi bude pomoćnik. Evo, imate neko pitanje za magistra oca Aleksandra Ninkovića u vezi sa ovim što je govorio, pa da zaokružimo ovaj segment, pa posle muzike nastavljamo razgovor.
Nemam pitanja, nego dok je on govorio, ja sam ovdje beležio razne neke ideje i idejice, i dopalo mi se ovo da sem te kritike neke naše kojom kritikujem ovaj svet i tako dalje, što je nekako i logično, valjda za nas hrišćani, pa smo mali dosadni s tom kritikom. Dopalo mi se ovo što ste rekli za mi kao vernici smo zaboravili na Hrista, odnosno on nije naš vodič. To je za mene ovako možda najtragičnije. Jednom kad sam bio na nekoj konferenciji, pošto pričali smo o razlikama isto tako, na jednoj konferenciji smo bili jedan, mislim da je anglikanski bio biskup, kaže, znate, kada se nađete zajedno s nekim ljudima, na minus 50 sve razlike nestaju. Dakle, kada ljudi shvate u kojim su problemima, onda razlike nestaju. Tako da moje neko razmišljanje na sve ovo, možda sve što ste rekli, nemam ništa dodam, samo možda druga strana, ovo što ste rekli, praznina, da stavimo Boga, ja bih to preveo nemoć ljudi da vole, na primjer, eto, nemoć ljudi da vole, ali to je u principu isto, a zapravo suština negde se krije, čini mi se, u nekoj besvesnosti, tako bih ja to nazvao, živimo nekako besvesni ovaj život i nikako da se uključimo i da se na nekako, ne na egoističan način, nego da shvatimo da smo subjekti istorije. I to mi je nekako najtragičnije. I to je ovo što sad govorite, dosada. Dakle, prolazi nam život u dosadi. Možda je COVID bila dobar test. Ljudi su se u stanovima ludeli od dosade. Ništa ne pomaže. Ni internet, ništa.
Nemaju sa kim da žive. Nemaju unutrašnjeg čovjeka
s kim će da komuniciraju. Tako da, eto, COVID je bio jedan mali test kako izgleda pakao na jednom malom primjeru. Eto, to bi bilo nešto ovako, komentari neki otprilike.
Izvolite. Vezano za ljubav, biblijska, jel tako, tema, Prva Korinćani, jel tako, himna ljubavi. Yes. Pa tamo kaže, a na jednom mjestu, u himni Ljube, na samom početku, ako bih imao svu veru ovog sveta, zada i brda premeštam. To je možda malo bolji prevod. Zada i brda premeštam, a ljubavi ne bi bio, bio bih ništa. Ja sam se dugo pitao, pa šta mu to znači? Znači, Isus kaže, ako bi imao veru ko zrno gorušicino i da brda premeštaš, znači, mogu bi brda premeštaš. I onak mi, sine, za. Znači, ako je tvoja vera služi nečemu, da se lepo osjećaš, da si zadovoljan, da nedeljom imaš gde da odeš, da se osjećaš društvom, a nemaš ljubavi, jer ljubav se, znači, ljubav nema razlog. E onda tvoja vera ne vredi ništa, jer će doći nešto jače od toga, kao što je došlo, recimo, komunizam, i onda si ti postao komunista, zaboravio si veru. A ako imaš ljubav, ljubav ne traži razlog. Zato je ono pitanje koje su dve najveće zapovesti, kaže, ljubi Boga svog na prvom mjestu, yeah, ljubi bližnje svog kao samog sebe. Jer ako nemaš Boga kao merilo, onda kako možeš da voliš sebe? Možeš, uglavnom, mi sebe ne volimo. A kad sebe ne voliš, kako će voliš drugo? Ako voliš sebe najviše na svetu, onda su svi drugi ispod tebe, nije. Čak i ako voliš bližnjeg svoga kao samoga sebe, ja uvijek pitam ljude, pa dobro, kad pomažeš, zašto pomažeš? Oni kao, pa zato što je to dobro, zato što je to spasensko, zato što je to korisno. Dogod imaš razlog, Sotona ti tako fantastično radi, dogod imaš razlog, čineći dobro, ti sebe uništavaš zato što ti razvijaš svoju samoživost i radiš ono što se tebi sviđa, a ne ono što Bog traže tebe, odnosno od ljubav koja izvire tebe. I zato je ona priča, ja se izvinjam, nije propred, kad kralj dođe, stavit će sve narode sebi iz desne i sleve, pa pitao je oni s desne i sleve, bio sam gladan, bio žedan, nahranio sam me, napojio sam, oni kažu, pa kad sam to uradio? Pa upravo tada kada iznutra ti nešto nije dalo da prođeš pored čovjeka koji je u potrebi, da mu pomogneš iz ljubavi. E, to je spasenski deo. E, vera je upravo bazirana na ljubavi. Bez ljubavi, zato nas je Bog stvorio slobodne. Bez ljubavi nema ni vere. A vera, ja bih rekao da je ova grčka reč malo promašena, tako, ali svi smo je prihvatili, vera, to, verujem. Hebreji nemaju reč za veru. Oni kažu amen, zato i nisu preveli. Men, tu sam sa Bogom. Bog je realnost sa kojom živim. I nemam potrebe da ja verujem sad će Bog da nešto ispunio. On je već ispunio u meni i oko mene. Sve. Nemam potrebe. A to na čemu se zasniva je poverenje. Pouzdanje u Boga. Zato što je pouzdanje, poverenje osnovna karakteristika ljubavi. Bez toga nema ni vere, a nema ni prave ljubavi. I ono što je Rasko rekao, upravo nam je to problem. Jer mi ne znamo šta je ljubav. Ono što mi zovemo ljubav, to je kao što je vladika Nikola rekao, dim u odnosu na vatru. To nije ništa, to je samo često samo emanacija ljudske samoživosti. Ti si moj, znači ja ne dobijam od tebe ono što ja tebi dajem i on me ne voli kao što ja njega volim. To je trgovina, to nije ljubav.
Danas je Radio Beograda 2, Vaskrs, Uskrs, radost zajedništva, jer ako verujemo da je Hristos vaskrso, koliko su bitne razlike između nas hrišćana, da li smo pravoslavni, da li smo katolici ili druge već hrišćanske orijentacije, to je okvir naše priče. Danas je kako se narodski kaže, katolički Uskrs, zapravo Uskrs zapadnog hrišćanskog obreda, jer slave i druge crkve. U studiju su otac Aleksandar Ninković, magistar biblijske teologije, sveštenik Beogradske nadbiskupije, i dr. Rastko Jović, vanredni profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, predmet kanonsko pravo. Nastavljamo naš razgovor, razgovor dva teologa. Stili smo vi, rekoste, oče Aleksandre, pouzdanje i poverenje prema Bogu da je nešto što je najvažnije. Gospodine Joviću, da li se vi slažete sa tim? Jer inače sve će onda da bude, ako nema pouzdanja i poverenja, sve će biti na klimavim nogama.
Pa, teško je sad da odgovorim na to pitanje, jer ja kao pravoslavni po pravilu moram se da dam nešto kontra, da bismo se razlikali.
Ajte, ja volim, ali da postavljajte vi.
Ne, šalim se, zato što ova tema što se tiče pouzdanja i poverenja, apsolutno nema tu čovjek šta da doda. Dakle, to je neki postulat da bismo uopšte imali odnos sa bilo kim. A posebno ako govorimo o odnosu sa Bogom. Tako da nemam tu nešto da kažem suprotno, nego u kontekstu vaše teme htio sam nešto drugo možda da kažem, pa možda se nadomestim, nekako nadogradimo na to. Da, rekli ste da li su razlike bitne, tako ste počeli, pa ste rekli da li su razlike bitne. Mislim da naši slušalci treba to da znaju, da nije naša služba da mi predstavljamo neku, da tako kažem, ružičastu priču u kojoj nema razlika i sve odlično. Razlike su jako dobre da postoje. Čini mi se da to omogućava nama da kroz razlike, kroz dijalog razvijamo našu misao, oštrimo našu svesnost, našu inteligenciju. Dakle, one su jako bitne. I rana crkva, ako pogledate, ona funkcioniše od prvih vremena kroz sabore. A šta su drugo sabori nego skupljanje ljudi koji imaju različita mišljenja? Ovo mi je jako bitno da kažem, da ljudi ne misle da je crkva, pošto nas često ovako zamene, pa kažu vi ste kao partija. Dakle, crkva nije partija, ne vlada jednoumlje, nego upravo ono malo pre što smo govorili, očekuje od nas da budemo svesni ljudi. Dakle, kroz čitavu istoriju crkve uvek kroz različita mišljenja dospevamo negde. Ono samo što je bitno u tim različitim mišljenjima jeste da znamo koji je naš cilj. I sad, ako je naš cilj da stvaramo psihozu straha, da stvaramo mržnju, da generišemo mržnju i tako dalje jednih prema drugima, onda je ta razlika u mišljenju katastrofalna. Ali ukoliko imamo nešto drugo na umu, onda je to sasvim ispravno i sasvim dopustivo i normalno. Ja mislim da je upravo, pošto govorimo danas i o Vaskrsu i tako dalje, da su razmimoilaženja u našim crkvama nastala onog trenutka kad više nismo htjeli da govorimo o razlikama, kad smo prestali da govorimo. Da smo nastavili da govorimo, možda bi se i dalje razlikovali, ali bi bili na putu ka jedinstvu. Tako da, eto, mi dok ovdje vodimo dijalog, dakle i bilo ko, ne treba da se plašimo razlika. Eto, to je ono što želim da kažem, jer normalno svjesni smo ljudi, treba da imamo različita neka mišljenja, koja opet zavisi od mnoštva, od istorije, kulture i svega ostalog, ali treba samo da znamo kuda idemo. Dakle, mi kao pravoslavni hrišćani, naš imperativ je jedinstvo crkve. Eto, to je ono što želim da kažem. Prema tome, šta god mi činili, šta god mi radili, uvek moramo imati to kao imperativ, a to jeste najveća ljubav. Najveća ljubav jeste izdržati uprko svih razlika i ostati u jednome. Tako da, eto, samo malo u vezi sa ovom pričom o razlikama, da prosto ne ispadne da je sve sjajno i sve bajno. Nije, ali ne bilo ni dobro da jeste, jer bi se onda ušuškali i bili bi mnogo dosadni.
Pa, ja se savršeno slažem s time, a istorija hrišćanstva nam i to onako žestoko to dokazuje, jer od početaka, da kažem, sve organizovanijeg hrišćanstva, uvek je bila ta dijalektika odnosa između truda da se bude jedinstven i da se zadrže razlike. Jer čovjek, često u ova vremena kad nas pozovu novinari pa pitaju koje su razlike, pa znate šta, ako bi mi krenuli baš o razlikama kao nečem bitnom, onda bi došli da ja i vi nismo ista vrsta. toliko su razlike između nas, ali ono što nas vezuje u tim razlikama i što nas zaista povezuje jeste, su neke osnovne stvari, nešto što nas zaista drži. I upravo i istočno i zapadno hrišćanstvo i hrišćanstvo uopšte bi trebalo drži upravo Isus Hristos. Tako, on je ta centralna, da kažem, na jedan kraći način, jedna centralna stvar koja nas povezuje, a sve ostalo je u funkciji, da kažem, jednog punog zajedništva. E sad, sama crkva nam je dala jedno jako svedočanstvo o tome. To su četiri evanđelja. Vi kad pogledate četiri evanđelja, to kao da su četiri sveta drugačije opisana. Kod Marka nemate čak ni uskrsnuće napisano u principu, imate dodatak na kraju knjiga, to se zna da je to tek kasnije dodato kao da bi novi hrišćani, ali nemate ni uskrsnuće opisano. Neki događaji koji su kod Mateja i kod Luke, oni uopšte ne liče na one događaje koji su kod Jovana ili kod Marka. Potpuno drugačija stvar.
Pa kako to?
Pa zato što, evo, vi ste pretpostavljeni majka.
Da.
Kad vaša deca pričaju vama, pričaju na jedan način. Kad nas dvojica pričamo vama, pričamo na drugi način. Da. Kad vaše kolege pričaju vama, pričaju na treći način. Ona bi rekli, pa to su četiri osobe, različite. Ne, to je pogled jedan, znači na stvar koji je integralan, koji je jedinstven, ali iz jednog drugog ugla prikazuje tu osobu. I na taj način pokazuje da je različitost važna, ali da objedinjuje upravo ono o čemu se priča, to je sam Hristos. Zato su evanđelja i tako. Zato su evanđelja, oni kažu, pa to su kako neslaganja, ma nije, to je savršeno slaganje, ali ti govoriš iz jednog ugla o Isusu u zajednici koja je progonjena, iz drugog ugla u zajednici koja se sastoji od, recimo, kao što je Matej, tako, od obraćenih Jevreja, u trećem uglu o Grcima, paganima, to su različite poglede na istu stvarnost, ali to nisu razlike, to su stvari koje dopunjuju onaj puzzle, onu sliku ispresecanu, i dobijaš punu sliku tek kad to uradiš, znači tek kad to shvatiš i kad shvatiš da to nisu razlike, da su to kockice mozaika koji na kraju prave predivan mozaik od kojeg ispred koga samo staneš i diviš se.
Radio Beograd 2, emisija Hram, Uskrs, radost, zajedništva. Govore otac Aleksandar Ninković, magistar biblijske teologije i sveštenik Beogradske nadbiskupije, kao i profesor dr. Rastko Jović, Pravoslavni bogoslovski fakultet Univerziteta u Beogradu. Izvolite, gospodine Jović.
Da, ja bih sad imao, evo, kad smo pomenuli, imao bi dodatak da četiri evanđelja upravo govore ono najvažnije što ste malo pripomenuli, zapravo da je Hristos u centru, odnosno ličnost. Kad imate odnos sa ličnošću, svaki od nas ima drugačiji odnos. To ne znači da ne postoji istina, ali odnos svakog od nas, odnosno ono što mi u njemu nalazimo drugačije. Ja bih rekao da mi pišemo peto evanđelje. Naša tradicija, naše predanje, to je peto evanđelje, to je naš odnos i svakog od nas ponosob sa Hristom. A ono što mi je bitno i u kontekstu ove priče, eto, pošto smo govorili o Hristu i tako dalje, koliko to može biti našim slušalcima interesantno ili ne, ali naše učenje o Bogu jeste učenje o Bogu kao tri ličnosti. Dakle, sam Bog nije neko jednoumlje, da tako kažemo, nego je sam Bog tri ličnosti koje savršeno funkcionišu jedna sa drugom, jer ono što ih povezuje mnogo značajnije nego razlika koji ih zapravo čine autentičnim time što oni jesu, što Bog jeste. Tako da, za mene je to sve jako pozitivno, zato što ostavlja nama prostor i slobodu. Dakle, istina nije neka monolitna u tom smislu, jer svaka monolitna istina zapravo ima u sebi jednu dimenziju represije. Ti moraš da je prihvatiš da je to tako ili nikako, dok evanđelje nam omogućavaju upravo to.
Da.
Vi ste ovdje navodili sad nekoliko razlika, ima, ne znam, razlike, u jednom ima tajna večera opisana da Hristos lomi hleb i daje vino, kod Jovana toga uopšte i nema, na primjer. Tako da ima različitih pogleda na čitavu stvar, što je za nas danas u 21. veku zapravo oslobađajuće. I u tome, mislim, veličina hrišćanstva, što vas oslobađa i što omogućava svakome od vas da kroz Hrista pronalazite sebe. I jedan drugi odnos.
Evo, recimo, jedno od, ajde, razlika da kažemo, u stvari, to kažem, mi hrišćani smo malo, neki put pretjeramo tako, evo, recimo, pravoslavna crkva govori Sveta Trojica. Katolička crkva kaže trojstvo. I sad kažu, ne, ne, to je Sveta Trojica, ne, ne, to je trojstvo. Ista stvar. Samo što je naglasak drugačiji. Sveta Trojica, gledamo na pojedinačne osobe, ali oni su jedno, jedan Bog. Sveto Trojstvo su tri osobe, ali mi gledamo na to zajedništvo, na to jedinstvo. I kroz to se projektuje, da kažem, cela jedna istorija teologije i razmišljenja o Bogu na zapadu i na istoku. Na istoku imate drugačiji prenos učenja koji se tiče, posebno ako pogledamo strukturu crkve, je li tako, važne su patrijaršije, važna je lokalna crkva, upravo važna je ličnost. Na prvom mestu nije nevažno jedinstvo, naravno, jedinstvo uvijek postoji, ali je pogled malo drugačiji. Kod nas, u katoličkoj crkvi, kod nas je to jedinstvo koje se ogleda za nas u papi i biskupskom kolegijumu, pa onda kao ostalim crkvama, kao, da kažem, jedan stožer oko koga se okupljamo, ali to nije razlika, to je samo drugčiji pogled na istu stvar iz drugog ugla. Tako da mi smo zajedno čak i u tome kada se razlikujemo, zato što se međusobno u stvari dopunjujemo. I to bi trebalo, to, da kažem, proces pomirenje, proces vraćanja u to naše zajedništvo je upravo u tome, kao što je Rasko rekao, u dijalogu ili bez dijaloga, ja kako mogu da znam šta ti razmišljaš kad napičam s tobom? U dijalogu i u shvatanju da razlike nisu stvar protiv kojih treba da se borim, nego treba da ih sagledam i da ih uklapam u kockice, jer taki smo napravljeni, Bog nas je napravio tako, da smo kompleksni, da smo drugačiji. I tek kad ispoljavamo svoju pravu prirodu kroz Hrista, onak te razlike dolaze na pravo mesto. Kada to ispoljavamo kroz našu samoživost, ona dolazi do ove sramote koje mi hrišćani doživljavamo, koje smo sami proizvod, to znači da je crkva negde žestoko podeljena još uvek, ali ja Bogu hvala pa se u zadnje vremena približavamo, a i mislim da će nas svet naterati, ako nećemo sami, onda ćemo morati.
Čuli ste onu rečenicu, hrišćanstvo je u velikoj krizi iz mnogo razloga. Da li se vi slažete sa time, gospodine Jović?
Ne bih rekao da je sad neka velika kriza, nego je, ako bih ja smeo da kažem, to neko moje mišljenje.
Pa,
nego
recimo,
je neko vreme,
iz islamske zajednice, da, iz bilo koje velike druge religije, nisu tražili istopolne brakove, nisu tražili sva ova čuda koja se traže sa prostora koje je kulturološki, religijski, kako god hoćete, hrišćanski prostor.
Evo, sad gledamo, znači, različite na ove stvari. Dakle, ja sam ovde, kad smo nešto razgovarali, setio se jednog citata, pa sam ga prekucao ipak da ga imam, da ga iscitiram, a da čuju naši slušalci, pa će to biti uvod u odgovor. Josif Brodski, čuveni pesnik, je 1988. godine u govoru diplomcima rekao nešto ovako. Govorio mi je o Bibliji i onda rekao je, ako je reč o verama, ova je ipak najtolerantnija. Ona zaslužuje vašu pažnju već i zbog toga što je rodila društvo u kojem imate pravo da podvrgavate sumnji ili da odričete njenu vrednost. Dakle, da odričete čak i vrednost samog hrišćanstva. E, to je, po meni nije slabost. To po meni nije slabost, to je po meni jačina hrišćanstva i snaga hrišćanstva. U ostalom, mi hrišćani u Hristu nalazimo apsolutnu snagu. Dakle, Hristos je bio i ponižen i uvređen i baš u tim momentima na krstu bio je tada najmoćniji. Prema tome, ako crkva prolazi u tom periodu ili u ovom periodu trenutke slabosti, kako to neko vidi, ja ne vidim, ja mislim da je ovo samo jedan novi moment koji od nas sad zahteva kao hrišćana, ja se opet vraćam na onu svesnost, zahteva od nas hrišćana samo da budemo budniji i da, kako bih vam rekao, moramo nekako drugačije, eto, to je neko moje zamišljenje, moramo mi kao pojedinci drugačije sve očimo hrišćanstvo. Ja ne vidim da neko će poželjeti da bude hrišćanin ako vidi vas da ste zarobljeni, porobljeni, duhom porobljeni. zašto bi vi privukli nekog takvim svojim ponašanjem? Ali ako vi vidite jednu osobu, evo mi sad ovdje u dijalogu, u razgovoru, vi kad s nekim razgovarate, kada vidite da taj čovjek suvereno vlada mnogim oblastima, razgovoru i tako dalje, a pri tome je vrlo tolerantan, vas to privlači. Vi onda kažete, pa stani, ako taj čovjek toliko zna, ima takve stavove, ja ću verovati ovom čovjeku. Ja smatram da je ista priča za hrišćanstvo. Ako mi smo svesni, ako mi vladamo i ako sasvim slobodno možemo da razgovaramo o bilo čemu, tada ćemo privlačiti druge ljude. Ali ukoliko imamo onaj, kako bi to rekli, boks u glavi i ne možemo da izađemo izvan njega, onda za nas nema pomoći. I u tom smislu dešavaće nam se razne stvari. Tako da ne mislim da je hrišćanstvo slabo. Mislim da je apostol Pavle i sam govorio, u slabosti se otkriva moja sila. Prema tome, nije to ništa tragično. A htio sam reći i ovo što smo rekli, Aleksandar je rekao, naša sramota je raskol i tako dalje. Ja bih rekao da je to upravo onaj povratak na priču o našoj nesvesnosti života. I ovdje smo govorili, 1054. desio se formalno, kako mi tretiramo, raskol, a naši slušalci, neki možda znaju, neki ne znaju, 1965. godine došlo je do dizanja anatema, povlačenja anatema između tadašnjeg Carigradskog patrijarha i rimskog pape. Sad se zapitamo zašto je tad baš došlo. To je neko moje tumačenje. Pa došlo je tada zato što ste imali tragediju koju je čovječanstvo preživjelo, holokaust, genocide, nuklearnu bombu koja je pokazala da svijet možemo da uništimo, trka u raketnom naoružanju. Dakle, sve to nas je dovelo na ivicu sloma u smislu da smo shvatili da smo u stanju da uništimo život na planeti. Prvi put u istoriji. I u tom trenutku mi se okrećemo sebi i kažemo, pa stani, ako ovaj svijet će može tako lako da nestane, daj da se mi makar hrišćani ujedinimo i da radimo na jedinstvu. Problem je što mi to zaboravljamo brzo. Mi brzo zaboravimo to i živimo svoje živote samožive i posle kad nas opet nešto bude podsjetilo, mi ćemo se vratimo u jedinstvo.
Hvala si Radio Beograda 2, emisija Hram. Danas je Uskrs koji slave hrišćani zapadnog obreda. U studiju tim povodom su otac Aleksandar Ninković, magister biblijske teologije, sveštenik Beogradske nadbiskupije i doktor Rasko Jović, vanredni profesor Pravoslavnog Bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Naša okvirna tema je Vaskrs ili Uskrs, radost zajedništva. Jer ako verujemo da je Hristos vaskrsao, koliko su bitne razlike između nas hrišćana. Evo, tokom emisije slušali smo o tome. Gospodine Ninkoviću, mi živimo u strahu, umiranju, vakcinacijama, strahom za budućnost. Kažu, došlo apokaliptično doba. Kao da apokaliptičnih doba nije bilo tokom hiljade i hiljade godina. I svi se pozivaju na knjigu Otkrivenja ili Apokalipsu Svetog Jovana Bogoslova.
Da, nažalost, slabo mi poznajemo tu knjigu, a to u stvari način kako je posljednja knjiga kanona Svetopisma Novog Zaveta ušla, upravo govori o tome, ona je zadnja ušla i to uz teške muke.
Da.
Zbog čega? Pa zato što izgleda mračno.
Yes.
Izgleda užasno. To užasi koje se u njoj... A u stvari kad čovjek zaista razmisli o tome šta je tu napisano i kakav je viđenje Jovan imao, kažem, ja ove godine imam jednu biblijsku školu, imam jedan sajt na kojem postavljam i razmišljenja. Kada pročitate detaljno i razmišljate o svakom stihu, onda vidite jednu veliku stvar. Šta je Božje milosrđe i šta je Božja pravda? Božje milosrđe nije da ti ja oprostim tvoje grehe zato što, eto tako, ja sam dobar, pa ti si zabrljio. Ne, Božje milosrđe što nam on daje vremena da se pokajemo. I ostaje nam svu slobodu da to uradimo. Ne tera nas ni na šta. I u knjizi Otkrovenja, vidite, postoje tri grupe, znači tri mesta, znači nekoliko glava, gde se opisuju užasi koje Bog dopušta da se dešava na narodima. I tu su, ne znam, strašne boleštine, pokolji. Ali u prve dve grupe umire trećina. I na kraju opet uvek vidite kako oni koji ostaju živi prokunu Boga. Onako opet se desi ista stvar. Ne bi li se neko obratio i shvatio, pa čekaj, bez... Oni koji su označeni znakom Hristovim, oni preživljavaju, njima se ništa ne može desiti. Ne! Žig zveri. I Boga prokuneš opet i drugi put. I treći put. I čak treći put koji je završen, da je Bog rekao, završeno je. Pobjeda je izvojevana, nema više. Pokajte se. I tada mi u svojoj pogrešno osvaćenoj slobodi kažemo, e baš neću. Bog nam daje savršeno vremena upravo to da se pokajemo i da svoju slobodu upotrebimo na pravi način za naše dobro, a ne za naše izživljavanje. Jer Bog ne može, kaže, molite se, ne dobijate, a ne dobijate da ne biste trošili u vašim gresima. Zbog čega u gresima? Pa zašto me Bože ne pušti da uživam? Pa zato što to nije uživanje, nego to je uništavanje tebe samog. Ja znam kako sam te napravio. I dajem ti svo vreme da tu svoju slobodu upotrebiš na pravi način, na svoju izgradnju. Svo vreme ovog sveta da dajem. Ali, milosrđe nikad ne može da ide na račun pravde Božije i pravda nikad na račun milosrđa. Na kraju Bog kaže, kada ima, znači u 17. glavi, kada anđeo izljiva posudu na vode i sve se pretvore u krv. Jesi tražio da piješ krv mučenika i svetaca? Jesi tražio da piješ krv tvoga bližnjega? Jesi mrzeo? Pa to si ti tražio. Evo, pij. To je Božja pravda. Božja pravda je nakon tolikih pokušaja i tolike slobode koje nam dao i insistiranja Božije pokušavanja da ne ugrožavajući našu slobodu da nam pomogne da se odlučimo za naše dobro, mi ipak izaberemo zlo. I ona kaže, pa jesi izabrao zlo? Pa upravo zato što te volim i što sam ti dao svu slobodu, nažalost, sad ću ti dozvoliti i to da piješ krv i da sebe uništiš. Ali nećeš moći da uništiš. Zato je tu druga priča. Večno postojimo, ali ne večno egzistiramo, a ne večno postojanje. Tako da, ta zadnja knjiga nije strašna. Ona je jedna ogromna poruka nade. Ona ogromna poruka radosti grešnicima da Bog daje koliko god hoćeš prilike da imaš vremena se pokaješ, a vernima da Bog ispunjava. Da Bog ispunjava i da Bog pobeđuje. I kao što je Izaja rekao, što mi često koristimo, upravo u odnosu na reč amen, mn. Kaže, ako se ne oslonite na mene, nestaćete, propašćete. Izaja kaže to. To znači, inspirisan Bogom. Ako se na mene ne osloniš, propašćeš.
A da vas pitam, oče Aleksandra, ima li za vas nešto gore od pametnih, učenih ljudi, ali i ljudi bez morala? Evo konkretno sada mislim na nauku i naučnike bez morala.
Znate kako?
On meni liči na zveri. Ne.
Vidite,
a ako... njihov rad na žig zveri. Da.
Ako proučavate,
kažem, pitanje je odnos crkva i nauka.
Ne. Ako proučavate posebno u ovom slučaju Stari zavet, tako, onda ćete vidjeti jednu interesantnu stvar, posebno u tim mudrosnim knjigama, šta je mudrost. Mudrost nije filozofija, mudrost nije neko znanje. Mudrost je znati živjeti po Božjoj volji. Jer Bog nije diktator. Bog je onaj koji te napravi i zna kako funkcionišeš. Kada kupiš kola pa gledaš uputstvo. I ako koristiš to uputstvo, onda ti kola traju 100 godina. Tako, koristiš tu mašinu, tako. Pa koja je razlika među nas? Ako koristim uputstvo mog projektanta, jer ideja projektanta je da budeš večno sretan i zadovoljan. Pa ako koristim to uputstvo, ja ću biti srećan i zadovoljan. A to je cilj našeg života, to je cilj hrišćanstva, zato je hrišćanstvo radosna vest. Bog nam daje to uputstvo, prihvati ga i budi radostan. A nauka je upravo to.
Kaže, nauka toliko napredovala da više nema ni jednog zdravog čovjeka.
Pa sad i to je pitanje. Imate onu čuvenu knjigu koja je čuvena knjiga, ja ne mogu sjetiti naslova, u DNK, vezano sa DNK, jedan naučnik koji je mislim da je neko izdavačka kuća pravoslavna prevela da je proučavajući DNK od ateiste postao vernikom, pošto je video Boga u tome.
Da.
I svaki iskreni naučnik, on ne može da, videvši zakone, pošto sam ja tako mašinac, tako, videvši prirodne zakone koji funkcionišu u svetu, vidiš jednu logiku iza zakona. Pametan čovjek kaže se, čekaj, logika je vezana za osobu.
Pameta ne mora da bude i moralna.
Da. Znači, logika je vezana za osobu, a osoba je taj Bog koji je to sve organizovao. Znači, iza zakona ja vidim da postoji ta svest, nazove kako hoćeš, ali je Bog koji iza nje čini dobro. Evo, pogledajte samo zemlju. Znači, mi smo na tačno tolikoj razlici od sunca da je život moguć. Da smo metar dalje, život ne bi bio moguć. I on kaže, ma to je slučajno. Jedan hrišćanski je tako veliko dostojnik, ne bi sada pominjio da ne bi kontroverze. Rekao je, slučajnost je Bog glupih. Nema slučajnosti.
Radio Beograd 2, emisija Hram, Uskrs, radost, zajedništva. Govore otac Aleksandar Ninković, magistar biblijske teologije i sveštenik Beogradske nadbiskupije, kao i profesor dr. Rastko Jović, Pravoslavni bogoslovski fakultet Univerziteta u Beogradu. Šta vi kažete, Rastko?
Pa ja da tu negdje zaokružimo priču. Da, ja ću biti malo umereniji za naučnike.
Kad smo govorili o moralu, da bez morala nema ni humane nauke, ni ničega nema bez morala. Šta je moral? Moral je ljubav. U ostalom, vladika Nikolaj Velimirović kaže, obrazovan je onaj koji ima obraza. E, to je to u prevodu.
Da, samo što ja bih bio malo oprezniji u tome, što ispadne da sam ja neki naučnik ako radim na fakultetu, pa sad ipak sam u istoj grupi. Ne, hoću da kažem samo da...
Pa nisam rekla, ja sam samo rekla, zato što i Mengele je bio naučnik. Njemu to niko ne može da oduzme.
Naravno, ali nisu svi takvi i ja smatram da
mnogi... On je bio naučnik bez morala.
Mnogi naučnici...
Ne znam, ako se nešto desilo, pa da je neko nešto petljao sa ovim virusom od koga cela zemljina kugla pati i ko zna šta će biti sve sa nama, psihički mislim.
Pokušaj nauke, kako ja to vidim, ne, naravno ne svi, nego pojedini naučnici zapravo rade da naš život bude lagodniji, ali ne lagodniji, i tu slažem, ne lagodniji zbog toga da bi mi bili sebični, nego lagodniji u smislu da ne morate da trošite nenormalno mnogo vremena na neke bazične stvari,
ne,
nego da možete da se posvetite sebi.
O naučnicima
sebi.
I bez morala, znači daj ti meni samo
priča,
pare,
da.
A ja ću tebi da napravim šta
priča,
god
da.
Hoćeš.
To je, ako se nas umešam, to je upravo problem, onaj iskonski problem samoživosti.
Pa da.
Jer ti možda se baviš naukom i istraživanjem, ali rezultate da prisvajaš sebi. Znate, imao sam jednog poznanika koji je rekao, ima neku firmu napravio i kaže, ja sam to sa ovih 10 prstiju napravio. Ja kažem, čekaj, ako ti dao 10 prstiju?
Pa gospod.
Jesi to ti napravio? jer nite nijedan zgazio na ulici dok si prelazio pešački prelaz. Nisi umro od neke bolesti, nisi dobio si pamet koju si dobio, nisi mogao da budeš pametniji ili gluplji, nego baš tako. Uslove životne. To je tvoja zasluga. E, moja zasluga, jasno sam. Nisi.
A ne može jedan sekund da garanti svog života.
I to je razlika između onih naučnika, recimo kao, ne znam, ljudi kao što je, ne znam, navodim primjer, ne znam da li je to potpuno istina, da se vlasnika DM-a, sad reklama lupam, ali, koji je rekao, ja ću da zadržim kuću za sebe i tako, živit ću udobno, a sav ostali prihod dajem u dobrotvorne svrhe. Znači, ne skupljam sebi budžete kod 20 malih zemalja, nego delim drugima, šta će mi?
Sve što nam se dešava, ne dešava nam se slučajno, ni ove bolesti, sve smo to rekli.
Upravo smo to
praznik tačno, je, veliki je praznik. Gospod naš Isus Hristus rekao je svojim učenicima, radujte se.
Da.
Mnogo je izazova više od 2000 godina bilo pred hrišćanima, pa smo sve prevazišli. Ajmo nekako da zaokružimo lepo i slavljenički.
Pa sad, da li će biti slavljen? Ja ću prvi, pošto Aleksandar će biti posljednji, da kažem.
Da, posljednji.
Šalim se. Pa evo, nešto samo malo inspirativno, evo, da malo i preokrenemo priču. Čini mi se da se ljudi malo na mnogim nivoima, nekad svesno, nekad nesvesno žive i osjeća krivice, i malo su i ubijeni i na poslu i svuda i kod kuće i tako dalje, pa za kraj nešto malo pozitivno, da se prisete nečega što je vrlo interesantno. Svuda imate, kad vam neko traži oproštaj, da traži da vi priznate grehe, evo mi slušamo sad, morate priznati ovo ono, ali evo da ne zaboravimo da Hristos na krstu kaže, Gospode oprosti im jer ne znaju šta rade. Dakle, ne traži čak ni da budete svesni u ovom trenutku šta radite, Gospod vam je već bezuslovno oprostio. I to je ogroman kapital koji je dat čoveku da može da napreduje, da se ne vraća non stop na svoju krivicu koja ga zapravo koči i guši, dozvoljava da se pokrene dalje. Prema tome, ako je poruka Vaskrsa nešto, jeste upravo to oslobađanje od osjećaja krivice, da bismo postali ne onakvi kakvi jesmo, nego onakvi kakvi možemo da budemo. A možemo biti mnogo bolji.
Divno ste ovo rekli.
Da, pa,
Oče Aleksandre.
Još je Sveti Augustin govorio, to mi je Zoran otkrio, Zoran Đurović, je rekao nešto do čega sam ja neko bauljući po mraku naišao, da Bog ne traži da budemo savršeni, ali ono što Bog želi je temeljna orijentacija ka njemu. Zato ti možeš da budeš i grešan i sve što, pa ćeš ipak doći do njega, ali treba da budeš temeljno orijentis, možeš da padaš kao David, ali da se dižeš, da se žestoko kaješ i da opet žestoko grešiš, da se opet žestoko kaješ, ali i stalno išao prema Bogu. U onom evanđelskom izveštaju jednom, znači, ovde možemo kažemo, kad mladić dođe i kaže, pita Isusa, šta da činim da steknem život večni? On kaže, poštuj oca majku, Boga, znači, osnovno je one zapovesti. E, on kaže, ali ako će budeš savršen, e onda prodaj sve, kreni za mnom. I on kaže, joj, treba bude samo. Ali nije rekao, neće ući u Kraljevstvo nebesko, nego samo rekao, teško je ući u Kraljevstvo nebesko, bogato me. Ali je moguće, nije rekao nemoguće. Rekao je samo, poštuj oca majku, da nije nastavio mladić, to mu bilo dovoljno. Tako da je, za mene, pouka hrišćanstva, i ja mislim da je to ono što je me privuklo, upravo ta ogromna Božja ljubav koja je nama teškim grešnicima uvek otvorena i uvek nam izlazi u susret i uvek nas kaže, nemoj da se brineš. Ono što Isus rekao na krstu, gotovo je. On nije rekao umirem, nego gotovo je, društvo, pobedio sam. I nemate čega da se plašite. Morat će vas malo da boli kad umirete.
I neka bude to poruka i za ovaj Uskrs i za svaki. Nemojte da se bojite, pobedit ćete.
Pobedio
se.
Je.
I pobedio je. Poštovani slušalci, povodom Uskrsa crkava zapadnog hrišćanskog obreda, naši gosti u ovonedeljnom hramu su bili otac Aleksandar Ninković, magistar biblijske teologije, sveštenik Beogradske nadbiskupije, i dr. Rasko Jović, vanredni profesor pravoslavnog Bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, predmet kanonsko pravo, i ja im se najlepše zahvaljujem na ovom lepom i konstruktivnom i optimističnom uskršnjem razgovoru.
Hvala vam.
Hvala vam.
Satrudnici današnjeg hrama bili su ton majstor Ratko Ristić i autor i voditelj Dušanka Zeković. Poštovani slušaoci, do sljedeće nedjelje želim vam svako dobro.